Explícame, Rouco, a ver, que é iso que me mandas aí no vídeo?
Bueno, este é un formigueiro. Agora, como acabou prácticamente o inverno, o máis crudo, ainda que son días de chuvia, pois agora nestes días, pois con estas primeiras raiolas de sol, as formigas reactivan os formigueiros. E agora, neste momento, estas imaxes que gravei, pois están tomando sol, poñendo un pouco quente o formigueiro para logo que os ovos que vai poñer a raíña eclosionen coa temperatura un pouco máis elevada.
Oye, teñen un modo de vida así paralelo tamén o das abellas tamén, ou non?
Sí, 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 aquí hai unha xefa, unha raíña, e todas as demais son irmás. Todas as ademais son obreiras. Hai algún macho, pero os machos pasa igual que no tema das abellas, tan pronto copulan, morren.
Mira, sabemos que especie son. Estas non son a formiga león ni nada disso.
No, no, son formigas autóctonas aquí da zona templada do norte, sí. E sobre todo este tipo de formigueiros son moi habituales velos agora nestes días en todo Galicia, en Asturias, no norte de Portugal, e un pouco tamén no norte de León e Zamora.
E que tipo de traballo fan para a natureza? Quero dicir, son necesarias, non?
Sí, bueno, pois pues estas eliminan certos sementes que van buscar elas para logo metelas nas cavidades subterráneas. Esas sementes non xermelan, non xermolan. Esas sementes producen uns fungos do que se alimentan eles.
Mira, vémolas así por encima da terra. Enténdese que despois vanse meter no formigueiro, non?
Sí, sí, sí. Os formigueiros deste tipo poden ter unha profundidade de hasta un metro ou 1,20 m.
Enténdese que o formigueiro estará aí debaixo de onde andan eles agora.
Sí, sí, sí. As galerías subterráneas é onde elas fan os cultivos, en unha galería especial é onde está a raíña, que está tratada co seu set quito, igual que fan as abellas coa súa raíña.
E este formigueiro estaba en San Vicente de Pedreda,
En San Vicente de Pedreda, e ademais está moi fácil de ver, moi doado de ver. Está pasando a aquel almacén de chatarra, un almacén de chatarra que hai ali, a uns 200 metros na gavia.
Hai que asterse de meter o pé ou a man ali, non?
Sí, bueno, estas pican, pican. Para unha persoa alérxica, pois, non son problemáticas. Hai outras aquí en Galicia que son máis pequeniñas que estas, que son de cor amarela. Esas sí que teñen máis cantidad de veneno, pese a ser máis pequenas.
Moi ben.